โยบบทที่39เจ้ารู้ไหมว่าเลียงผาตกลูกเมื่อไรเจ้าเคยเฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือเจ้านับเดือนที่มันท้องครบได้หรือและเจ้ารู้เวลาเมื่อมันตกลูกไหมคือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมันแล้วก็ตกลูกอ่อนของมันออกมาลูกอ่อนของมันแข็งแรงขึ้นมันเติบใหญ่ในกลางแจ้งมันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีกใครปล่อยให้ลาป่าวิ่งกระเจิงไปใครแก้เชือกผูกลาเปลี่ยวซึ่งเราได้ให้ถิ่นแห้งแล้งเป็นบ้านของมันและให้ดินเค็มเป็นที่อาศัยของมันมันเย้ยเสียงอึกทึกของเมืองมันไม่ได้ยินเสียงของผู้ขับขี่ตะโกนบอกมันตะเวนภูเขาอันเป็นลานหญ้าของมันและมันแสวงหญ้าเขียวทุกอย่างวัวกระทิงยอมรับใช้เจ้าหรือมันจะนอนค้างคืนอยู่ที่รางหญ้าของเจ้าหรือเจ้าเอาเชือกผูกวัวกระทิงให้ลากไถได้หรือหรือมันจะยอมคลาดที่ลุ่มตามเจ้าไปหรือเจ้าจะพึ่งมันเพราะแรงมันมากได้หรือหรือจะมอบงานของเจ้าไว้กับมันเจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและนำข้าวของเจ้ามาที่ลานนวดข้าวหรือปีกของนกกระจอกเทศกระพือไปด้วยความภูมิใจความภาคภูมิแต่ปีกและขนของมันเหมือนของนกกระสาดำหรือเพราะมันละไข่ของมันไว้กับตินให้มันอบอุ่นอยู่ในดินลืมไปว่าตินหนึ่งอาจจะเหยียบมันแหลกและสัตว์ป่าทุ่งจะย่ำมันมันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมันถึงมันจะเหนื่อยเปล่ามันก็ไม่ใยดีเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้มันลืมสติปัญญาและไม่ได้ทรงให้มันมีความเข้าใจเมื่อมันเร่งตัวเองให้หนีมันหัวเราะเยาะม้าและคนขี่เจ้าให้พลังแก่ม้าหรือเจ้าเอาขนห่มคอของมันหรือเจ้าทำให้มันกระโดดอย่างตะกะแตนหรือเสียงหายใจอันดังของมันน่าสะพึงกลัวมันตะกุยไปในหุบเขาและเต้นโลดด้วยกำลังของมันมันออกไปปะทะคนถืออาวุธมันหัวเราะย่อความกลัวและไม่ถอยหนีมันไม่หันกลับหนีดาบแล่งธนูกวัดแกว่งกระทบมันหอกใหญ่ที่แวบวาบและหอกซัดกระแทกมันมันโกยดินด้วยความดุร้ายและเดือดดาลพอได้ยินเสียงเขาสัตว์มันยืนนิ่งอยู่ต่อไปไม่ได้เมื่อเป่าเขาสัตว์ขึ้นมันร้องฮี้แห่มันได้กลิ่นสงครามแต่ไกลทั้งเสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและเสียงโห่ร้องเหยี่ยวนกเขาโผล่ไปมาด้วยสติปัญญาของเจ้าหรือและกางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้นกอินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือทั้งทำรังของมันบนที่สูงมันอยู่ที่หน้าผาและทำรังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็งมันส่ายหาเหยื่อจากที่นั่นตาของมันเห็นเหยื่อได้แต่ไกลลูกอ่อนของมันดูดเลือดและมีอะไรถูกฆ่าตายที่ไหนมันอยู่ที่นั่นแหละ